Ja ennen kuin me avaamme Jumalan sanan, tahan teille tuua tervituse koorma Valgast. Kui möödunud rahupäeval teatasin, et ma lähen Põhja-Eestisse, siis nad tõusid kõik usinasti püsti ja ütlesid, et tervitsid ka kaasa.
Palume tagasi ka viia.
Aeg läheb edasi, maailma aeg läheb edasi ja ka meie aeg läheb edasi. Hoopis tõsisem küsimus on see, kas me jõuame ajaga kaasas käia. Aja vajadustega kaasas käia. Selleks, et me võiksime olla inimesed õigel kohal. Ka veel täna hommikul ma otsustasin mitte pöörduda evangeeliumi nädala teema juurde otseselt. Vaid enne teiega siin arutada veel ühe asja üle, enne kui me asume siis päris asja kallale. Ma loen teksti Galaatia raamatu 5. peatükist 16. ja 17. salmist. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu, et te ei teeks seda, mida teie tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Edasi Paulus räägib galaatlastele lihategudest ja vaimu viljast. Ma ei hakka täna neid teile loetlema, kuna ilmselt neid kõiki juba teate. Et te veel kord ei pettuks, ütlen kohe alguses ära, et minu eesmärk ei ole täna rääkida teistest, et me võiksime kuulda ja öelda, et tänu Jumalale, et meil on tõde, vaid räägime endast. See on äärmiselt vajalik selleks, et me võiksime jumaliku eesmärgi oma elus lasta teostada Jumalale. Käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid. Jah, tõesti. Need kaks asja on täiesti vastandikud. Neid ei saa segada just nii, nagu Daniel kirjutab oma kirjas, et kuju, mis ei siis püsti, selle labajalad olid ka kahest aimest kokku sobitatud, kuid mis ei sobinud kokku. Just samuti raua tugevus, kuid savi rabedus. Nii siis meie kujutelmas on tekkinud pilt Kristusest, kes püüab neid kahte asja kokku sobitada. Nimelt siis nii, et omada vaimu vilja täiuslikult samaaegselt, aga viljeleda midagi vanast inimesest. Jah, neid asju on meil palju, mida me armastame vanast inimesest, oleme ausad. Ja tõesti peab olema suur armastus Jumala vastu, et kõik maha panna. Kurb on see, et me midagi ikka tavaliselt omale jätame. Ja see on tegelikult nii. Kuna aastad lähevad ja me märkame, et mõni asi domineerib meie elus ikkagi veel edasi, mille me just kui oleksime vammu sinna paika jätnud. Lihateod. Rahvaseas on käibel ütelus üks tilk tõrva rikub ära meie püti. Üks tegu võib kristliku kogemuse üsna tühjaks teha. Üks liha tegu. See võib tunduda meile väga tühisena ja me võime seda vajad isegi põhjendada, et see on äärmiselt vajalik. Paulus kirjutas galaatlastele ja püüdis nende mällu söövitada ühe tõe. Nimelt nii. Armsad galaatlased, teadkem, et nüüd, olles tulnud osadusse Jumalaga, on Jumal pakkunud teile hoopis teised ideaalid. Täiesti uued ideaalid. Ja te ärge püüdkegi neid sobitada vanaga. Jumal on pakkunud teile uue suuna elule. Ta on andnud teile võimaluse elada, nii nagu Piibel sellest räägib. Võitlus algab meis siis, kui me oleme otsustanud selja pöörata ühele ja pilgu suunata teisele. Siis algab võitlus. Kas me võtame võitluse vastu või me ei võta? Sellest sõltub väga sageli ka lõppresultaat. Räägime konkreetsemalt. Me oleme enamalt jaolt kristlased. Ja ma ei usu, et meist keegi täna tahaks öelda, et kui apostlite päevil kristlased kogunesid, et nad hakkasid ise keskis rääkima, kuivõrd raske on elada Rooma rõhumise all. Nendel oli üks teine teema, millest nad rääkisid. Kas keegi julgeb öelda, mis teema see oli?
Kui hea on elada
kristlasega. Kui hea on elada kristlasega. Ja ilmselt nad ei idealiseerinud selle juures, vaid nad rääkisid oma kogemustest. On sageli meie kuulilt tulnud välja mõtte, millest on see tingitud, et kui meil on välja kuulutatud tunnistuse koosolek, siis üks kahest, kas räägime kogu eluloo või kogemusest 30, 20 või 10 aastat tagasi. Nii peabki olema. Kui sageli on nii, et kristlased, olles kogunud ükskõikus, mitte ainult Jumala pojas, räägivad üksteisele elustavatest kogemustest, mida nad on kogemud. Kui sageli on see nii? Vastame iga üks ise sellele küsimusele. Kui see aga ei ole nii, milles siis on asi? Kas me peame siin juures rääkima siis jälle südame paadumusest või millestki taolisest? Või need asjad on meil niivõrd harilikud, me oleme niivõrd harjunud nendega, me lihtsalt ei räägi neist enam. Või kui me räägime, siis me räägime neid asjust kui mingist abstraktsest ja sageli ka eluvõõrast. Kas see ongi siis see evangeelium, millest Paulus roomlastele kirjutas, et see on Jumala vägi õndsaks saamiseks iga ühele, kes usub? Ma kahtan, et te ütlete sellega jah. See evangeelium, mis muudab minu südant, ei saa olla midagi sellist, mis ei mahu minusse. Esimene asi. Ta leiab koha minus ja siis toimub muutus. Ja me räägime kõigest. Me räägime majapidamisest, me räägime perestroikast, me räägime naabritest, kõigest muust, aga vähe räägime me õnnistegijast Jeesusest. Kas Jeesus kiidaks selle heaks? Veel enam. Kas Jeesus kiidaks heaks selle, kui me päevast päeva konstateeriksime seda fakti, et meie keskel on mitmesuguseid möödalaskmisi, et üks või teine kaaskristlane ei käinud vii või ei tegutsinud nii, kui kiri ütleb. Kas see on meie usu alus? Ka see ei ole alus. Ja sageli kõigest sellest me ainult räägimegi. Ja kui mõni julgeb öelda, et armas kaasvõitleja, kas sa mitte ei ole vahest saanud enna tappijaks, siis öeldakse, no milleks me peaksime siis seda kõike salgama. See on nii. Ka mina ei taha teile öelda, et salakem seda, aga te hoopis midagi muud. Kõik kaasvõitlejad, kõik see, milles me elame, millega me tegeleme, mis võtab valdava osa meie mõttemaailmast, meie elust, kõik see kujundab meid. Ja ma olen sageli kadedusväärse pilguga jälginud kristlasi, kes on rõõmsed, kelle ei ole ülesköetud rõõmu, vaid kes on südamest rõõmsed. Kui nende huulilt tuleb tänu Jumalale ja kui nende huulilt tuleb tunnistus, mis on elav, maailm on ära närtsinud juba igasugustest õpetustest ja igatseb mitte uue õpetuse järele, vaid igatseb elu järele. Ja ma tahaks eeldada ja arvata, et me peaksime, saaksime ja võiksimegi pakkuda maailmale just seda, mida ta vaja, elu. Kuid me pigem sooviksime maailmale pakkuda mingit uut seminari, mingit piibli uurimist, tulge kokku ja uurime piiblit, kuid me ei taha pakkuda elu. Me räägime elulistest asjadest, me räägime evangeeliumist, kuid me räägime maailmast mööda. Nemad ei vaja seda. Nemad vajavad osadust, nad vajavad palvet, nad vajavad mõistmist. Ja meie vajame seda. Aga me ei julge seda kellelegi tunnistada. Sest mõni võib öelda, kuule vend, mine koju palveta seha. Või kas sul ei olegi Jeesus, et ta tahab meiega muresid jagada või rõõmusid. Vaadake, kuhu me oleme jõudnud. Ja kõik see halvab meie kristliku olemust. Ma tundsin ennast väga kohatult, kui ma läksin abikaasaga hiljuti oma sõbra juurde. Ta kutsus meid enda juurde koju. Väga armastusväärne perekond. Seal oli palju lapsi. Ja kui me läksime sinna, siis nad läbisid meiega kui vanade tuttavatega. Just nii kui peabki olema. Nad olid vabad kõiges. Nii sõnas kui käitumises. Ja tuli aeg, nad kutsusid meid lauda ja me läksime. Ja siis tuli üks kriitiline hetk, mil ma ei osanud ennast ära tunda. Ma mõtlesin, et mis nüüd saab? Paganad nad ei ole. Nad ütlevad, et nad on baptistid. Paganad nad ei ole. Millised kristlased nad on? Kas nemad ka nii teevad, nagu mina teen, et ma kodus enne, kui ma leiba võtan, tänan Jumal? Tegelikult pidanuks mina seda olukorda lahendama, aga seda tegid nemad. Nad tõusid, panid käed kokku ja tänasid päevast isa. Sellega oli kriitiline hetk möödunud. Probleem oli murtud. Ja ma olen mõelnud, et kas mitte sageli me ei ole karu teenet enestele teinud sellega, et me oleme endale mõned asjad teatud mõttes selgeks teinud. Ja siis, kui me sattume kokku nendega, kelledega me kindlasti arvame olevat ka Jumala juures, siis me ei tunne ennast hästi. Ja ilmne paradoks, et nemad on nagu rohkem vabad, kui mina peakski nii olema. Kiri ütleb, et kui teil on tõde, siis tõde teeb teid vabaks. Ja kui me sellest lähtume, siis me peaksime täiesti vabad olema, täiesti sundimatud olema, mitte ainult ka kristlaste juures. Vaid ka siis, kui me oma töökaaslastega kokku puutume. Kui ma küsin täna teie käest, kui te saate oma töökaaslastega kokku, kas te olete vabad või olete serveeritud? Tavaliselt. Ja muigat teena.
Vabad.
Kuidas?
Vabad.
Sina on vabad, väga tore. Aga te kõik olete vabad? Vahest teil kripeldab südamelt alla midagi öelda, sest et on parim hetk, parim võimalus. Te mõtlete, oi, ta ei saa sellest ilmselt aru, see on väga sügav vaimulik tõde. Või midagi sarnast. Ja kõik see, millest Jumala vaim teil andis praegu märku, te summutate enesesse ja mõtlete, issand, millal saabub see aeg, kui ma võin tunda sellist rõõmu, nii kui sina tundsid, kui sa siin maa peal elasid. Meie eest mööduvad kiiresti need hetked, need võimalused. Ja ongi põhjus, me käime iga õhtu Jumala eest kaevamas. Issand, miks ei ole neid hetki? Issand, miks ei ole seda rõõmu minu silma ees? Et see, kellega ma iga päev põlgõla kõrval töötan, liibun, et tema ei tunne siin, nagu mina tunnen. See ei ole valutav küsimus. Mulle meenub üks jutustus ühest mehest, kes valmistas väga vastupidavaid kette. Aeg möödus ja juhtus nii, et ta anti kohtu. Karistuseks määrati talle väga ebatavaline karistus. Ta aheldati ühe väga tugeva ketti külge ja see kett omakorda suure kivi külge. See mees teadis, kuidas kette purustada, sest ta iga päev neid ise valmistas ja ta arvas, see on tühi asi. Kohtunike asi on otsustada mind kinni panna, minu asi on ennast vabastada. Ja kui ta oli aheldatud sinna suure kivi külge, siis ta mõtlesin eneses, pisut puhkan, kogun jõudu ja siis kesköö ajal, siis üks liigutus ja ma olen vaba mees, just siis kui on vaja. Ja nii ta jäidi puhkama, aheldatama küljes. Ja ta ärkaski keskööd unnil, Arvates, et nüüd on vabanemise hetk, nüüd on saavunud aeg ja tuleb tegutseda. Ta hakkas seda ketti vaatama ja avastas, et seda ei ole võimalik purustada, sest see oli tema oma valmistatud kett, mida ei saagi purustada. Kallid kaasvõitlejad, kas see ei räägi piskut meist endist? Me oleme valmistanud väga tugeva ketti, mis meid hoiab Kristuse küljes meie arvatesse. Ja me arvame, et kui see ongi tõde, et me täna oleme suikunud õnne, et me täna oleme tuimad, siis see ei tähenda seda, et me homme ei võiks sellest ketist vabaneda. Sellest tardumusest lahti saada. Me arvame, et siis, kui jõuab aeg, kui Jumal hakkab vägevalt tegutsema, siis ka meie raputame lihtsalt selle maha ja astume Jumala töösse. See on aga suuri menese pettus, mis üldse saab olemas olla. Me oleme tegelikult ahelais, mida me ei suudu võiks jääb urustada. See targumus, see enesega rahul olu. Kui Paulus kirjutas galaatlastele selle kirja, siis ta pakkus galaatlastele ainult ühte võimalust sellest tõsisest olukorrast vabanemiseks. Milline see võimalus oli? Jeesuse Kristuse läbi. Ja teist võimalust ei ole. See aga ei tähenda seda, et meis kõik võitlused kaoksid, et nüüd on kõik korras. Meis püüab alati peatusta vana inimene. Ja alati, kui me oleme osaduse sisekeskis ja Jumalaga, siis arvestagem sellega, et Jumalalt antud jõud, tarkus, vägi ei ole puudulik, kuid meis jääb alati võimalus vastata sellele häälele, mis püüab meid Jumalast lahutada. See võimalus jääb. Me võime olla vaid ühes küsimuses hingevaenlase võrgus ja see võib saada meile saatuslikuks. Ainult. Ja kui me täna endid analüüsime, ja kui me ehk leiame, et minu juures ei ole midagi taolist, mida ma ligimise juures näen, siis ärgu saagu see otse kui tuusikuks pukki kodusse, et minuga on kõik korras. Kaugeltki mitte. Pigem olgu meie soov siis kohe Jumal abiga avastada see pigitükk, potist, et see rohkem ei rikuks meid, meie olemust, meie suhteid kaevas isaga, meie suhteid ligimesega. See võiks jääda siia maha. Me oleme palju rääkinud ja ka täna võime öelda, et meie ees seisab väga suur ülesanne, mida me inimliku tarkuse ja jõuga ei suuda täita. Eile õhtu vend Lõhmus ütles meile, et pool maakera elanikkonnast ei ole mitte mingisugust kristlikku puudutust kuulnud. Pool. Kuidas see katastroofiline olukord võiks saada lahendada? Vahest tahtmata peame pilku pöörama apostlite päevil sinna aega, kui Jumal sekkus otseselt evangeeliumi töö edasi viimisse. Märkigem, et siis said evangeeliumi edasi viijateks, mitte ainult need, kes olid õppinud mitmesugustes õppeasutustes, vaid need, kes olid olnud koos oma issandaga. Ja siis, kui Issand saatis nende juurde oma esindaja, siis nad tundsid tema ära. Nad võtsid tema vastu. Nad tervitasid tema kohal olekut oma elus. Ja ei teinud mingit takistust oma poolt selleks, et see kõik teostuks, mis teostusti nii pühi päev. Kõigele sellel aga eelnes midagi. Sellel eelnes see tõelise seisukorra ära tundmine. Sügav enes analüüs, mis toimus sel ajal, kui õnnistegija oli haus. Meist igaüks peab läbima selle, et appi oma elust, et ta võiks vastu võtta Issanda mõõtmatud õnnistused oma elus. Mitte selleks, et keegi võiks öelda, vaata see vend või õde on saanud Jumalalt jõudu ja tarkust, ta kuulutab evangeeliumi vabalt. Ei mitte, vaid tuntakse rõõmu sellest, et Jumala nimi saab suureks. Et ta ei saa suureks mitte ainult Jumala kojas, vaid elus, igal pool, kus on Jumala lapsed. Selline on Jumala eesmärk. Me ei suuda ka seda jumaliku eesmärki iial täita seni, kui me ei ole ennast andnud Jumalale. Seni, kui me ei ole oodanud Jumalat. Seni, kui me ei ole nõudnud tema kohalolekut oma elus. Ma rõhutan nõudnud. See nõudmine aga on tihedas ühenduses ootamisega. Meist igaüks teab, kui raske on oodata. Enam veel siis oodata. Kui me teame, et see kindlasti tuleb ja me ikka ootame, siis me ei loe enam minuteid, vaid me loeme juba sekundeid, millal see tuleb. Ja palju kaasvõtjad, just nii peame meie ootama, et Issand astuks meie ellu, siis kui selleks on kõige parem hetk, kõige parem aeg. Meie vajadus on tunda Issandat kogemuslikult. Mitte see ei ole vajadus, kuidas õppida ära tunnistamise meetod, vaid vajadus on tunda Issandat. Paulus kirjutas galaatlastele, armsad galaatlased, kui te alustasite vaimus, kui te alustasite oma usuteed, kas siis oli teie elu niisugune, nagu ta praegu on. Või kui ma küsiks täna teie käest. Kas teie, olles leidnud Jeesuse, olite sellised rahul olevad, nii kui te praegu sageli paistate olevat? Kas mitte teis ei olnud rohkem tulidust, rohkem igatsust Jumalaga lävida? Ja nüüd me rahuldume võimalikult. Kui selleks võimalus avaneb. Iga kord. Me oleme Jumalast väga sõltuvad. Kui kahjuks me sageli ei arvesta selle sõltuvusega. Me oleme teadlikud Jeesuse sõnadest. Et viinavuoks võib vilja kanda ainult siis, kui ta on ühenduses tüvega. Meie aga võtame Jumala sõna ja sageli meil ei ole aega paluda Jumala õnnistust selle jagamise juurde. Ja nii me teeme sageli. Ja teate, millest kõigest meilja ja ilma jääme siis, kui me nii toimime. Me jääme ilma just sellest, mida meie hing vajab. Paulus kirjutas galaatlastele, Jumal tuleb teie ellu ja annab teile vaimu vilja. Mitte viljad, vaid ühe vilja. Nii siis, kui me loeme siit galaate viiendast peatükist neid vaimu vilja erinevaid komponente, siis teakeme, et me oleme kõigist neist ilma jäänud siis, kui me oleme midagi teinud ilma Jumalata. Kui me oleme elanud ilma Jumalata. Need on niivõrd head asjad, et ma ikka loen need veel. Armastus. Rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, hea tahtlikus, ustavus, tasadus ja kasinus. Kes meist ei igatsta kõike? Eriti veel täna, kus midagi kindlat ei ole. Täna, kus väga hõlpsasti hingevaenan leiab sisse pääsu nii perekonda kui inimhinge kui kogudusse. Kas see on meie vajadus? Minu vajadus küll on. Ja kui see on ka teie vajadus, siis tõuseb üles palvele. Just praegu. Meie isa taevas, me täname sind, et sa ikka veel mida armastad. Me oleme sinust kaugelt mööda käinud. Ja samas me oleme tunnistanud ja maailmale rääkinud, et me oleme sinu lapsed. Palun andesta meile, et me oleme ebaõiget tunnistust levitanud. Ja me palume sind, õpeta meid elama nii, et meie elus võiks olla kõik see, millest me praegu lugesime. Vaimu vili. Issand, me palume sind, et meil oleks midagi kallimaks, midagi hinnalisemaks kui kõik see, mida sina meile pakud. O Issand, me teame, et sina oled meid loonud oma vaimu elu asemeteks. Ei mitte selleks, et me orjaksime lihas pakud. Ja me palume sind, et me võiksime olla sinu elu asemet tänasest päevast. Palun aseta meie südamesse vastikus kõige selle vastu, mis meid sinust lahutab. Ja seo meid taevaste sidemetega. Me täname sind, et sina oled meid kuulnud. Õnnistige Jeesuse pärast ja tema läbi. Aamen.
Thank you. Vabad.